Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Уважаеми слушатели на Радио К2, сега ще имате възможност да чуете мнението на Румен Христов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Комисията по земеделието и храните, член на Комисията по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
За съжаление, малко късно ви намерихме, сега много малко време имаме за разговор, затова двете основни теми от тези два дни. Вътрешната, 184 народни представители подкрепиха конституционните промени, външната, бежанската криза и така поред. Какво означава, че 184 народни представители подкрепиха идеите за конституционни промени? Вашия коментар.
Очевидно това трябваше да се случи предвид на желаната реформа в съдебната система, която без промяна в Конституцията нямаше как да стане. Затова и така опитите за събиране на това мнозинство бяха многократни, дълги, правиха се исторически компромиси, както така се отбелязва от медиите, но се стигна до тези 184 гласа, които предполагат къса процедура на промяна, т.е. трите гласуване ще станат в един по-кратък период от време, ще може необходимостта от тези промени, които диктуват някои от решенията в съдебната система, да могат да бъдат стартирани на време.
Вие трябва да се поздравите Реформаторския блок с този успех, защото като че ли въпрос на живот и смърт беше да се случи това събитие, но трябва да благодарите и на Бойко Борисов, че той с неговата харизма и неговия авторитет успя да води тези преговори. Още взето неоценима помощ ви даде, така ли е?
Абсолютно сте права. Ние отчитаме това, което беше свършено от премиера Борисов. Действително, като лидер на най-голямата политическа формация в България, той доста помогна. Но нека да кажа нещо. Реформаторите искаха тая реформа, но тя е важна за цялото общество. Тя е важна за всички българи. Не е важна само за Реформаторския блок или за ГЕРБ, или за управляващото мнозинство. В крайна сметка години наред обясняваме, че имаме отрицателни доклади от Брюксел по отношение на това, което се случва в съдебната система и трябваше да бъдат направени някакви крачки в тази посока. Много се надявам те да бъдат в посока по-бързо и по-справедливо раздавани на правосъдие в нашата държава.
Сега ви предстои една доста сериозна работа с вашите избиратели и изобщо с избирателите, защото да ви кажа откровено, в обществото не е чак толкова популярна тази тема. На тях, нали знаете, че им е все тази, грубо казано, отколко членове ще се състои Висшия съдебен съвет и кой каква квота ще има вътре. Тя ги интересува наистина да има бърз и справедлив съдебен процес, да има справедливост при отсъжданията. Но какъв е механизма, какви конституционни промени, какви законодателни промени, това стои много далеч от обществото. Него го вълнуват далеч по-прагматични проблеми. В същото време, така, доста коментатори ви обвиниха, че това е пиар кампания за пред изборите. И така, за пред изборите ли е всичко? Как ще обяснявате на хората защо е необходима тази промяна? От тук нататък какво следва?
Не, категорично не е свързано с изборите, защото ние правихме опити да стигнем до тази промяна преди лятната ваканция, което беше далеч преди проведението на местните избори. Сега, доколкото разберем, има съгласие в политическите сили да не се политизира въпроса и така нареченото второ гласуване да бъде след провеждането на втория тур на местните избори, за да няма спекулации, че се ползва в тази посока. Вижте, значи, това, което се извършва като промени в Конституцията с оглед промени в съдебната система, се прави първо заради българските граждани.
Така.
Второ го правиме заради институциите и тяхната стабилност и не на последно место заради изискванията, които Брюксел постоянно ни така посочва, а ние постоянно намираме причини да не изпълниме.
Да.
В крайна сметка, след като сме член на една общност и то влезе доброволно с големи така надежди и очаквания, трябва да се съобразяваме с предложенията, които те ни дават в някои посоки, защото те имат по-дълъг опит, по-богат опит и знаем, че правосъдието в старите страни членки на Европейския съюз работи така, както ние бихме искали да работи в България.
Да. Много се говореше допреди няколко една година и нещо по времето на управлението на Орешарски за така наречения златен пръст на Волен Сидеров, на Атак, подкрепата за кабинета Орешарски. Сега ви изпаднахте в същата ситуация. Отново Волен Сидоров с неговите 9 гласа направи така, че да се получи заветното мнозинство от 180 гласа. Без неговите 9 гласа просто не можехте да постигнете този бърз напредък в конституционните промени. Срещу какво Волен Сидоров ви подкрепи?
Не мога да ви кажа, но крайна сметка така съм повече разочарован не от подкрепата на Волен Сидоров, защото крайна сметка това е една достойна позиция на тяхната парламентарна група, когато става дума за важни промените, които касаят целия български народ, те да участват в гласуването. Аз по-скоро съм разочарован от колегите от АБВ, които са и подкрепещи и управляващи.
Е, един глас, така както ви бяха обещали, така дадаха един глас. Те и преди това ви казах.
Права сте, но можех да дадат повече гласове, така че да бъде още по-солидно мнозинството. Аз се надявам между първо и второ гласуване, те да така за второто гласуване, да участват в гласуването, да не се самоизолират, защото работиме добре с тях. Потвърдени политици имам и хора с опит между тях и е добре да продължиме доброто съвместно, което имаме до сега.
Виждате ли колко е неприятен въпроса, какво давате на Волен Сидоров, за да ви подкрепя? А вие непрекъснато задавахте този въпрос преди година и нещо. Виждате ли колко е трудно някой да отговори какво му се дава? А вие непрекъснато искахте непременно някой да ви каже какво му се дава на Волен Сидоров. Затова ще си повторя въпроса. Вие какво му дадахте?
Реформаторския блок. Лично нищо. Но съвсем основателно е хората от опозицията да задават въпроси.
Не, аз не съм от опозицията. Аз съм журналист, който задаваше този въпрос и преди, но го задава и сега.
Да. Така? Добре, значи тогава и журналист има, че трябва да задават този въпрос, а пък управляващите да търсят отговора на въпроса.
Точно така.
И както се казва, да се потят мене. Това е ролята. Опозицията.
Е, затова ви харесвам, господин Христов. Не го възприемете като комплимент, защото не отбягвате неприятните въпроси. Те са неприятни и преди, неприятни и сега.
Ами, да. Но, нали, знаем, че живота е много динамичен и
единият
път си така горе на високото. Ага.
Да.
Искато така, че стълбеца да се върти като елеватор.
Чудесно. Чудесно сравнение направихте. Продължаваме нататък. Попитах ви и още веднъж повторя въпроса. Какво следва от тук нататък с конституционната промяна, а след това? Говорим за бързото съдопроизводство.
След това възможност за съдебните реформи, които министъра на правосъдието Христо Иванов е приготвил и които...
Промени в други закони?
Вероятно да. Вероятно да. Предстоят, но не бих могъл да
ги изброявате. Така.
Точно на това, че да, че все още се обсъжда, че чакаме да видим какво ще бъде окончателното решение по отношение на промените, защото, нали, пак има спор, колко, както казвате ви, и тук сте абсолютно права. Български граждани въобще не го интересува колко души е колегията.
Да. Това са техники и детайли, които нас, гражданите на Република България, не ни интересуват.
Да,
Важното е вие да ги измислите добре и да ги след това да бъдат прилагани добре. Продължаваме нататък. В тази предизборна кампания, като че ли предимно ще се обръща внимание на проблема с бежанците. От вчера беше въведена още една тема, че на европейската среща на върха, според Меркел, България е поискала да има гореща точка. Поискала ли не или поискала, започна днес голям спор. Аз не се наемам да влизам в този спор, най-вероятно и вие няма да се наемете. Но редно ли е България да иска подобно нещо? В състояние ли сме ние да се подложим на подобен риск у нас да се разполага гореща точка срещу няколко милиона евро да поискаме подобно санкциониране от Евросъюза?
И аз също не бих искал да тълкувам или пък да бъда адвокат на
това. Да.
Но в крайна сметка аз така мисля, че това, което е казал премиер, е, че така или иначе ние сме гореща точка. Така или иначе...
Не сме още. Даже напротив. Да, нас ни заобикалят съвсем сериозно.
Да, така е, да. Тоест, ако той казва, ако се изпълни това, което пише Давутоглу като министър-председател по отношение на хората, които са събрали критичната маса от хора, които са събрали там, и ако те тръгнат на запад, вероятно няма да ползват само гръцката граница, ще ползват и българската граница, тогава ще се превърнем в гореща точка, не дай си Боже, защото като малка държава много трудно ще се справим. Това е истината. Без значение каква помощ ще получим, Логистиката е изключително така тежка, възможността да бъдат настанени тези хора, особено в задаващите земни месеци, нещо трудно. И не на последно място, казвам го абсолютно не популистки, нашите граждани не живеят по-добре.
Точно това е големия проблем.
И колкото и да критикуват Валенса с неговите...
Може и да Орбан, и Орбан.
Валенса може да си го позволи, защото знаеме кой е той, лауреат на Нобелова награда и така нататък. Казва, нашите апартаменти са малки, нашите пенсии са ниски, нашите заплати са ниски. Така че това отговаря и за българските граждани, и за това, което получават хората в неравностранно положение.
Точно така. Ние имаме толкова нерешени проблеми с една много голяма част от населението на България, да има предвид онези, които са в циганските гета. Отделно с ниските доходи на българското население. Така че не знам доколко ще успеем да се справим и с проблема гореща точка. Виктор Орбан, другия, който много остро противодейства на Евросъюза по отношение на решенията за бежанската вълна. Виктор Орбан, министър-председателя на Унгария, нарече морален империализъм позицията на Германия, обобщавайки, че те не им пречат Германия да си има своята позиция и не бива да се пречи на Унгария да има своята позиция. Смятате ли, че в Евросъюза са започнали процеси на разделяне, на противодействие, на отдалечаване на 28-те една от друга?
Всъщност разделение и отдалечаване не бих могъл да кажа, че има, но има различни позиции. Те вчера бяха изразени от страните от Вишеградската тройка плюс Румъния.
Да.
Орбан е така краен политик, но за някои неща е прав.
Или най-малкото си отстоява правата на държава.
Или най-малко отстоява така правата, както казах, да, на държава. Вижте, значи, постоянно говорим, аз не знам как може да се направи това разграничение между беженец и икономически имигрант. Българският народ е състрадателен. Вие знаете, че след събитията в далечните години, в началото на 19 век, на 20 век, прощавайте, ние приемаме, ако не се лъжа, около 300 000 беженци от Одринска Тракия. Но те наистина са били гонени с ятаганите и са имали нужда от така закрила в България. Лошото е, че голяма част от хората, които пътуват за Европейския съюз, не са гонени от снарядите, от куршумите, от така желанието да живеят по-лесно. Сега, твърдението, че Европейския съюз и старите страни членки на Европейския съюз са в завидно икономическо положение, защото едва ли не са били изоставили част от, от човечеството да не се развива. От една страна може би има някакво основание, но пък крайна сметка тези хора с много труд, с много подреденост, с много усърдие, вие знаете, след Втората световна война на Германия, която в момента е мотор на Европейския съюз, е безусловна капитулация, разрушена, срината, и със своя труд те стигнаха до положението, което се намира днес. Така че не бива да ги упрекваме, че те живеят добре.
Да. Много ми е интересен разговор с вас, обаче следва рекламна пауза и новини. Затова ви благодаря за вашето участие. Успешен ден ви пожелавам. Румен Христов, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок.